Bravo Radio.
Bravo Hit.
Bravo Hit.
Заедно со Рулетурс. Резервирајте билети на автобуската станица Куманово и патувајте безбедно. Патувајте удобно во современи високотуристички автобуси и бидете точни во секое време со Рулетурс. Од Куманово за Скопје со 22 поаѓања дневно почнувајќи од 5 часот наутро. Единствено со месечните билети на Рулетурс ви е овозможено неограничен број возења дневно, дури и за време на викендите. Повеќе нема граници. Патувајте неограничено до Скопје за само 2300 денари месечно. Билетите се купуваат на меѓуградската автобуска станица во Куманово. Телефон за информации 428570. Пријатно патување ви посакува Рулетурс.
Change once and for all. In a world we would change once and for all. Living on instinct was easy. We had no use for targets or goals. Never straight, never bored, never lonely. Life was just a rock and a roll. Life was just a rock and a roll. Running on great expectations, never short of narcissistic supply. Children of an old generation, refusing to be buried alive. Refusing to be buried alive. Rambling from station to station, on the trail of a runaway train. Travelers with no destination. We own nothing and had nothing to claim. We own nothing and had nothing to claim. Boys were handsome and racy. Girls were willing and eager to play. Sleeping around wasn't even. Morals didn't stand in our way. Morals didn't stand in our way. Turned out truth was a falsification. Happiness a lie and a curse. Justice a false allegation. Stand in line and no one will get hurt. Stand in line and no one will get hurt. Tired and our vision is blurry, but at least our souls have never been sown. At least our souls have never been sown. Live fast, die young, stay pretty. That's what we aim for in hell. Moody, rusty and cranky. Good Lord, take a look at us now. Good Lord, take a look at us now.
Патувајте удобно, сигурно и точни во секое време со Рулетурс. Од Куманово за Словенија, секој ден во 14 часот и 30 минути за Љубљана и Нова Горица. Куманово, Италија, секој ден во 14 и 30 за Местре и Понте Прило. За Бугарија, 5 поаѓања дневно и тоа во 7 часот и 50 минути, 9 и 20, 15 и 50, 18 и 20 и 45 минути по полноќ секој ден. Билети за Ниш Експрес за сите правци во Србија. Билетите се купуваат на шалтерите на автобуската станица Куманово.